ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як довго Києву залишатися без голови?
Їм би ідеально було законсервувати ситуацію, і так би вони собі жили і не тужили.
Євросоюз все ще очікує угоди про асоціацію з Україною. Пральна машина для відмивання фінансів на Кіпрі зламана, а Росія сумнівається, чи немає грошей.
Кіпру було б більш осмислено договорюватися непосередньо з Єврозоною о всіх условиях.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців висловило сьогодні глибоку стурбованість з приводу подальшого утримання під вартою і можливої екстрадиції арештованого в Україні колишнього прем'єр-міністра Таджикистану Абдумаліка Абдулладжонова, який має статус біженця. В управлінні ще раз наголосили на важливості принципу невислання, за якими жоден біженець не може бути примусово повернутий до країни свого походження, у тому числі і шляхом екстрадиції. Таке вислання стало б порушенням міжнародних конвенцій і національного законодавства України, нагадано в заяві. Міжнародна федерація журналістів і її регіональний підрозділ Європейська федерація журналістів застерегли сьогодні від нових спроб знову запровадити кримінальну відповідальність за наклеп в Україні. Як заявив президент Європейської федерації журналістів Арне Кьоніг, кримінальне покарання за це не тільки непропорційне, а й перешкоджає охоті і здатності журналістів працювати ефективно. А президент Міжнародної федерації журналістів Джим Бумела заявив, що будь-яка спроба запровадити кримінальну відповідальність за наклеп безпосередньо загрожує журналістам, які намагаються викривати хабарництво, корупцію і кумівство в Україні. Днями про доцільність знову запровадити в Україні кримінальну відповідальність за наклеп заявляв перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін. Заступник державного секретаря США Венді Шерман вважає, що Сполучені Штати і Європейський Союз переконані у справах колишніх українських урядовців Юлії Тимошенко і Юрія Луценка не було правосуддя. В інтерв'ю Радіо Свобода вона заявила:
я порушувала це питання у розмовах з українськими урядовцями. Відзначу, що ці справи у центрі уваги Сполучених Штатів і наших європейських партнерів. Це надзвичайно важливо, щоб ці справи були вирішені, щоб політичні опоненти не стикалися з переслідуваннями та вибірковим правосуддям. У США та в ЄС ми впевнені, що у цих справах не було правосуддя. Ми очікуємо, що Україна перегляне ці справи і вони будуть вирішені.
Тим часом президент Віктор Янукович під час зустрічі з заступником держсекретаря Венді Шерман заявляв, що Україна активно проводить реформи, спрямовані на модернізацію країни та її інтеграцію в Європейський Союз. Як повідомив сайт президента, він заявив, що Україна працює над цим останні 3 роки. У повідомленні на сайті президента не уточнено, чи обговорювали на зустрічі питання про вибіркове правосуддя в Україні і справи Тимошенко і Луценка. Минулого року був зафіксований абсолютний рекорд кількості протестів в Україні – понад 3,5 тисячі, майже половина їх була присвячена соціально-економічним питанням, мовиться в моніторингу протестної та репресивної активності в Україні, проведеному Центром дослідження суспільства. За цим дослідженням, порівняно з 2011 роком, кількість протестів зросла минулого року на 60%. Уряд Сирії заявив сьогодні, що звернувся до генсекретаря ООН Пан Гі Муна з проханням розслідувати, як стверджує Дамаск, напад повстанців із застосуванням хімічної зброї на півночі країни. Тим часом у США і ЄС кажуть, що підтверджень цього нападу взагалі немає.
Це був Сергій Драчук з випуском новин.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада не змогла визначитися з виборами у Києві. Опозиція і регіонали лише обмінялися взаємними обвинуваченнями в затягуванні процесу призначення місцевих виборів. Крім того, голова фракції партії регіонів визнав, що в парламенті немає сталої більшості, яка би могла однозначно вирішувати ті чи інші питання. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Опозиція відмовилася продовжити розгляд питання щодо призначення місцевих виборів, зокрема у Києві, через те, що партія регіонів провалила голосування про призначення дострокових виборів у Василькові. У партії регіонів небажання голосувати пояснюють рішенням Васильківського міськрайонного суду, який визнав протиправним клопотання до Верховної Ради з проханням призначити позачергові вибори Васильківського міського голови. Постанову щодо виборів Київради та міського голови Києва регіонали пропонують розглянути у першому читанні. Утім, опозиція наполягає на ухваленні цього документу у цілому, заявляє голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Він також наголошує, що партія регіонів знає, що програє місто Київ.
Постанова у першому читанні – це означає, що вона не прийнята. Ми вимагаємо скоротити терміни розгляду цієї постанови для того, щоб Київська міська рада працювала як орган, який працює виключно по закону і Конституції. З 3 червня Київська міська рада неправомочна. Ми заблокуємо Київську міську раду з 3 червня. Тому ми вимагаємо від партії регіонів негайно оголосити вибори, як цього вимагає закон і Конституція.
У свою чергу голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що опозиція безпідставно блокує призначення місцевих виборів, скориставшись як приводом ситуацією у Василькові.
Ми в черговий раз зайшли у клінч у Верховній Раді. У партії регіонів 208 голосів. Ми не маємо більшості для ухвалення рішень, тому ми вимушені з тих чи інших питань блокуватися з нашими колегами. Наша відома трійця взагалі для жодних рішень не блокується. Крім того, щодо Києва, то неможливо знайти юридичне вирішення. Потрібне політико-правове рішення, але точки зору юристів різняться. Нам потрібне рішення компетентного органу, як правильно провести вибори у Києві. Єдиним компетентним органом з цього питання є Конституційний суд.
Натомість лідер «Свободи» Олег Тягнибок запевняє, що призначення виборів блокують саме регіонали, які зацікавлені у тому, щоб вибори не відбувалися якомога довше.
Вони хочуть пролонгувати або взагалі відмінити вибори до Київської міської ради і Київського міського голови. Ми розуміємо, що вони хочуть собі або підлаштувати такий час, коли, як на їхню думку, можна буде легко сфальшувати ці вибори, такий час може бути липень-серпень. Або взагалі ті вибори проводити у 2015 році. Їм би ідеально було законсервувати ситуацію, і так би вони собі жили і не тужили.
Під час наради у голови Верховної Ради Володимира Рибака лідерам фракцій також не вдалося знайти компромісу щодо призначення місцевих виборів. Раніше парламентський комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування запропонував депутатам ухвалити рішення про призначення на 2 червня виборів мера столиці і Київради. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов вимагає, щоб члени Кабінету міністрів і керівники інших центральних органів виконавчої влади звітували про свій робочий час, а також про те, де вони перебувають у вихідні та святкові дні. Колишні міністри кажуть, що раніше не стикалися з такою практикою. Тепер доступу до інформації, якою цікавиться перший віце-прем'єр, можуть поцікавитися і журналісти, згідно з законом про доступ до публічної інформації. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Інформацію про своє місце перебування у робочі вихідні та святкові дні урядовці мають надсилати щоденно до 15-ї години дня на одну із урядових електронних адрес, помітивши літерою «К». Про це йдеться у розпорядженні першого віце-прем'єра Сергія Арбузова, яке оприлюднила на своїй сторінці у мережі Facebook журналістка Ольга Василевська. За даними джерел близьких до Кабміну, Радіо Свобода стало відомо, що таку практику в уряді запровадили в лютому цього року. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжний Нюк не заперечує проти подібної звітності.
Прем'єр-міністр і віце-прем'єр-міністр, який курує ті чи інші міністерства і координує їх діяльність, звичайно, повинен розуміти і знати, де знаходиться міністр. Якщо я їду в відрядження, я зобов'язаний поставити до відома своє керівництво. Якщо я від'їжджаю за кордон, я є посадова особа, звичайно, я повинен інформувати. Так що я переконаний, що це правильно і це не викликало якогось обурення серед членів.
Між тим, колишні урядовці кажуть, що за часів їхньої роботи в Кабміні такої практики не було. Народний депутат Анатолій Гриценко був міністром оборони в урядах Тимошенка, Єханурова і Януковича. Він каже, що звітувати подібним чином йому не доводилося.
Просив дозволу офіційно президента на зарубіжне відрядження, і я ставив до відома прем'єр-міністра тоді, коли я виїжджав в зарубіжне відрядження.
Колишньому міністру юстиції Миколі Онищуку така практика видається непотрібною і такою, що суперечить закону про кабінет міністрів.
Міністри є самостійними особами, які відповідно до закону про кабінет міністрів України організовують і несуть відповідальність за реалізацію державної політики у своїх сферах. Сьогоднішні можливості мобільного зв'язку дозволяють в режимі онлайн бути на зв'язку будь-якому члену уряду
Керівник Центру політико-правових реформ Ігор Калюшко вважає, що вказівка першого віце-прем'єра на межі законності. Утім, правники також звертають увагу на те, що теоретично нова звітність урядовців та інших високопосадовців має підпадати під дію закону про доступ до публічної інформації, каже Ігор Калюшко.
Офіційна переписка між посадовими особами є публічною інформацією за означенням і тому мала би підпадати під дію закону про доступ до публічної інформації.
Відтак, тепер не лише Сергій Арбузов, а й журналісти та усі громадяни можуть поцікавитися, де ж міністри перебувають не лише в робочі дні, а й у вихідні та святкові. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Краде влада гроші, от вам і не вистачає.
Що продається, що покупається?
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Сьогодні узагальнені борги сягли 840 мільйонів.
Свобода сьогодні.
Ви хочете усидіти на двох стульях. Ви обов'язково між стулями упадете.
Для любого українського політика пойти на такий шаг означало б політичне самоубійство.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Європейський Союз все ще очікує вільнюського саміту Східного партнерства з надією на підписання на ньому угоди про асоціацію з Україною. Так заявив сьогодні єврокомісар з питань політики сусідства та розширення Штефан Фюле. Водночас офіційний Київ повинен створити для цього належні умови, вирішивши в себе вдома проблеми вибіркового правосуддя і усунувши недоліки виборчого процесу згідно з рекомендаціями ОБСЄ і Бюро демократичних інститутів справ людини. Наш кореспондент із Брюсселя Віталій Єреміця повідомляє.
Єврокомісія сьогодні оприлюднила пакет звітів щодо прогресу реалізації європейської політики сусідства у минулому році. Україні вкотре рекомендують негайно владнати проблеми політично мотивованого судочинства і реформувати судову систему таким чином, щоб не було повторення цих порушень демократичних норм. Виступаючи сьогодні перед депутатами Європарламенту, єврокомісар із питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле зауважив.
We have been able to conclude negotiations of the association agreement with Ukraine.
Нам вдалося завершити переговори щодо угоди про асоціацію з Україною, але до її підписання ми повинні ще побачити рішучі дії та відчутний прогрес у програмі реформ. Так само Київ має розвіяти наші занепокоєння з приводу вибіркового правосуддя і виборчих недоліків.
Все це має бути зроблене у тісній співпраці з Радою Європи та Венеціанською комісією, йдеться у звіті. Проте, попри критику української влади, що лунає з Брюсселя, єврокомісар Штефан Фюле все ще сподівається, що угода про політичну асоціацію та економічну інтеграцію Євросоюзу із Україною наприкінці року буде підписана.
Я дуже сподіваюся, що будуть створені сприятливі умови, які дозволять нам підписати угоду про асоціацію з Україною. Я дуже сподіваюся, що для цього будуть створені належні умови.
Про особливі очікування від вільнюського саміту свідчить і те, що, за словами пана Фюле, там вперше буде можливість не лише говорити, а й дещо зробити на ділі для трансформації та реформ країн пострадянського простору. Поряд із цим у Брюсселі констатують, в Україні недостатньо активно борються з конфліктами інтересів та корупцією, зокрема у судовій системі, та нарікають на те, що через це в державі погіршується бізнес-клімат. Експерти Європейської комісії вважають, що Київ досягнув деяких результатів у наближенні безвізового режиму з Євросоюзом. Водночас вони закликають уряд України докласти ще більших зусиль для виконання критеріїв, передбачених планом дій для лібералізації візового режиму. В той же час у сьогоднішній доповіді представники Єврокомісії зазначають, що більшості основних рекомендацій, наданих Києву у попередньому звіті, у 2012 році Україна не виконала. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила сьогодні, що Кіпр – член Євросоюзу, і тому ЄС зобов'язаний разом знайти рішення з порятунку його банківського сектору. Німецький міністр фінансів Вольфганг Шойбле попередив перед цим, що банки Кіпру можуть ніколи вже не відкритися, оскільки міністр фінансів цієї країни Міхаліс Саріс поїхав до Москви шукати фінансового порятунку від дефолту. Такий крок влади Кіпру став неочікуваним для Євросоюзу, котрий обіцяв кредит для порятунку банківської системи Кіпру в сумі 10 мільярдів євро. Йшлося, однак, про обов'язкову умову, якщо парламент у Нікосії ухвалить екстраординарний разовий податок на депозити від 20 тисяч євро і вище. Депутати Кіпру проголосували проти цього податку, відтак банкрутство загрожує низці кіпрських банків. Ці подробиці знає Василь Зілгалов.
На Кіпрі тривають екстрені консультації політичних лідерів, які намагаються віднайти шлях, котрий дав би Нікосії можливість отримати негайну фінансову допомогу Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. Банки в цій країні будуть закриті щонайменше до 26 березня, а з банкоматів вкладники на Кіпрі не можуть витягнути більше як 200 євро на день. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила у середу, що шкодує з приводу рішення парламенту Кіпру, але бачить рішення проблеми лише у рамках Європейського Союзу.
Стосовно Кіпру, я б хотіла сказати, що шкодую з приводу голосування в парламенті вчора, але хочу наголосити, що Європейська комісія, Міжнародний валютний фонд і Європейський банк – установи, до яких Кіпр звертався по допомогу, вирішать, що запропонувати на саміті міністрів фінансів ЄС як основу для відповідної програми. Сьогоднішній банківський сектор Кіпру нежиттєздатний. Німеччина бажає віднайти рішення. Кіпр є партнером Єврозони, і тому ми зобов'язані вийти тут на рішення разом.
У ситуації, яка склалася після голосування в парламенті Нікосії, влада Кіпру намагається віднайти підтримку у Москві. Напередодні під час телефонної розмови президентів Кіпру і Росії Нікоса Анастасіадіса та Володимира Путіна Кремль нібито запропонував, щоб компанія «Газпромбанк» викупила банк «Лаїки», котрий перебуває на грані банкрутства. Але міністр фінансів Саріс відразу ж після прибуття до Москви сказав:
не було ніяких пропозицій, нічого конкретного. Ми продовжуємо переговори. Ми раді доброму стартові і з нетерпінням очікуємо продовження цих переговорів у наступні години.
Президент Росії Путін не має намірів зустрічатися з Міхалісом Саррісом. Головний економіст російського Альфа-Банк Наталія Орлова каже радіо «Свобода», що державних грошей з Росії в банках Кіпру немає, але різка реакція Путіна на можливий податок на кіпрські депозити є зрозумілою, бо з російською присутністю на Кіпрі Москва очікувала попередніх консультацій на цю тему з місцевою владою та Європейським Союзом. Орлова також каже, що все ж різка реакція канцлера Меркель на останні дії Нікосії, консультації Кіпру з Москвою означає, що більш логічно вирішувати це в рамках Єврозони.
Врешті-решт, Кіпр – частина Єврозони. Таким чином було б більш логічно для Кіпру, щоб домовлятися про всі умови безпосередньо з Єврозоною.
Німецькі зелені в Бундестазі заявляють, що допомога Кіпру прийде, якщо його банківська система стане прозорою, а у вирішенні кризи візьмуть участь ті, хто зараз отримує від її непрозорості найбільше вигод. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми розповімо про чеський урок української історії.
Я дуже люблю український народ, а я йому бажаю, щоб його майбутнє життя було гарніше, як його історія.
У перший міжнародний день щастя дізнаємося, що робить вас щасливими.
Бути щасливим, жити в добрій країні, щоб була і робота, от і побільше було справедливості.
Щастя – це якщо діти вдома, чоловік рядочком, ну і робота гарна.
А про протестні настрої серед українців слухайте в нашій наступній передачі у «Європейській свободі».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А з вами на зв'язку «Свобода». Сьогодні у Києві презентували нову книжку в Києві «Не окремо взяте життя». Автор – дисидент, письменник і громадський діяч Іван Дзюба. Це видання – найповніше зібрання спогадів і роздумів цього публіциста. На презентації книги побувала Марічка Набока.
Іван Дзюба називає книгу документальною повістю, однак поділена вона на три дії, як драматичний твір. За словами самого автора, це покладає на нього деякі зобов'язання, а саме дописати четверту дію, як у справжній п'єсі. Перші дві частини спогадів уже видавалися раніше. Вони мали назву «Спогади і роздуми на фінішній прямій». Така назва лякала багатьох читачів, говорить Дзюба.
У багатьох лякало те, що на фінішній прямій. Я казав, ну так, якщо чвалати, легенько підтупнути, то можна дуже довго. А заспорні от в цій новій книзі, там в новій частині книги, там багато такого, що, власне, от тільки я і міг би розповісти.
Мирослав Попович, який писав передмови до попередніх видань Івана Дзюби, говорить, іншої такої книжки він у своєму житті не читав, і кваліфікувати певним літературним жанром цей твір просто неможливо.
Це дійсно не мемуари, не життєпис, не автобіографія, не покаянні спогади в стилі Августіна Блаженного і так далі. Це розповідь про людей. Є такі автори, які пишуть, я 50-х роках, я в 60-х роках, я на Кіплі. Але це перед нами енциклопедія людського буття, людських страждань, людських надій.
Не окремо взяти життя має декілька поверхів, говорить науковець і письменник Максим Стріха. Насамперед, за його словами, це високоякісний літературний твір. Крім того, це історичне джерело, а також модель майбутнього українців. Книжка Івана Дзюби видана державним спеціалізованим видавництвом «Либідь» за програмою «Українська книга» за кошти державного бюджету. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А у Празі відбулася прем'єра чеського документального фільму про відому українську родину Клочураків. До цієї сім'ї належали, зокрема, президент Гуцульської республіки Степан Клочурак, його молодший брат, поет і борець за незалежність України Василь Клочурак. Походить з цієї родини і Галина Павловська. Вона відома в Чехії письменниця і кіносценарист. Стрічка про історію роду Клочураків виходить до циклу документальних матеріалів про історію родів знаних у Чехії людей. Ініціатором і творцем циклу є перший канал громадського чеського телебачення ЧТ1. З Праги тему продовжить Оксана Пеленська.
Ім'я Галини Павловської в Чехії знають усі – письменниця, журналістка, авторка і ведуча низки популярних телепрограм, сценаристка, а ще – донька поета Василя Клочурака, племінниця президента Гуцульської республіки Степана Клочурака. Вона згадує, що батько часто любив повторювати «Пам'ятай же, ти гуцулка». Президент Гуцульської республіки, комендант Гуцульської сотні українських січових стрільців, один із міністрів уряду Карпатської України Степан Клочурак з родиною після поразки визвольних змагань був змушений емігрувати, осівши в Празі. Але вже через кілька днів після закінчення Другої світової війни, 14 травня 1945 року, його в Празі заарештували бійці СМЕРШу, обіцявши випустити за 20 днів. Відтак Степан Клочурак повернувся з Воркутинського ГУЛАГу через 12 років. На жаль, українські архіви відмовили чеським історикам у пошуку родинних документів Клочураків. Про це Галина Павловська розповіла Радіо Свобода.
Українське Уряди, архіви не вийшли тим чеським генеалогам встріч.
Українські інститути і архіви не йшли на зустріч чеським генеалогам. Та все одно, коли я приїхала на батьківщину свого батька, то довідалася від місцевих людей деякі деталі про особливості його характеру і працю, про які я не знала. Коли ж я познайомилася з людьми ближче, коли побачила, якою повагою користується там моя родина, тоді збагнула, що всі ці його натяки були правдою.
Що всі всі ті наслідки, що були правда.
Багато в пошуках документів роду Клочураків допоміг відомий учений україніст із Словаччини професор Микола Мушинка, автор книги «Лицар волі» про Степана Клочурака. У фільмі Галина Павловська мандрує стежками своїх предків, розглядає пам'ятник свого дядька Степана Клочурака в самому серці Гуцульського краю, в селищі Ясині на Майдані, який носить його ім'я.
А пак сам там стала на наместі, яке несе ім'я нашої родини.
Так, коли я стояла там на площі, яка носить ім'я нашої родини, мене охопило почуття гордості. Це такий рід був просвітителів, і мені потрібно віддати багато зусиль, щоб я не підвела своїх предків.
Мусим винакладати годні сил, аби власне своє предки не скламала.
Роботою в Україні був схвильований і режисер стрічки Віт Карас. Він ніколи досі не перетинав кордону Європейського Союзу у східному напрямку.
Мусим жити, що ми було власне українських сусідів понікуд літо.
Повинен сказати, що коли я усвідомив і на власній шкірі відчув, як принижують людей перевірками на кордонах, мені стало жаль цих людей. Я б хотів побажати українцям, щоб їх цього позбавили. Що стосується роду пані Павловської, то прізвище Клочурак нам відкривало всі двері. Досі я мало знав про спільні сторінки історії наших країн, так що і для мене ця робота була дуже повчальною.
Тож і про мене то було несмірно поучне.
Сама Галина Павловська не приховує, що нововіднайдена історія родини для неї – це немов повернення додому.
Вибачте мені, що я так погано говорю, але я би хотіла сказати, що я дуже люблю український народ, а я йому бажаю, щоб його майбутнє життя було гарніше, як його історія.
Розповіла Радіо Свобода, українка за походженням, відома чеська тележурналіст, сценарист, письменниця Галина Павловська. Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці у Фейсбуці, а також обговорюйте з нами цю тему.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
А зараз у нас тема щастя. 20 березня цього року в світі вперше відзначають як Міжнародний день щастя. Свято, яке Генеральна асамблея ООН офіційно затвердила в липні минулого року. Однак, чи ж можуть назвати себе щасливими українці, поцікавилася Софія Середа.
Прихильники партії регіонів та УДАРу – одні із найщасливіших мешканців України. Адже понад половина з них після виборів 2012 року відчула поліпшення настрою. На цьому наголошує заступник директора соціологічної служби центру Разумкова Михайло Міщенко, який водночас зауважує, що загалом рівень щастя виміряти важко, адже на нього впливає чимало чинників. Найперше – наявність у людини життєвих цілей та активності. Водночас щастя залежить і від рівня довіри до інших, який у свою чергу визначає чужі інтереси та позитивне сприйняття життєвих змін. Тим часом науковий співробітник Київського міжнародного інституту соціології Альона Горошко додає, що рівень щастя, стан свого здоров'я та матеріальний стан родини в Україні більш песимістично оцінюють жінки, які водночас із більшим острахом, ніж чоловіки, дивляться у майбутнє. Між тим, на думку соціального психолога Віктора Пушкаря, щасливого українця можна описати насамперед як здорову, матеріально незалежну, фінансово забезпечену та сімейну людину. Однак приміряти цю роль на себе багатьом сьогодні найперше заважає давній страх.
Місто українців пробіднятись, не показувати, що ти живеш надто добре, бо коли ти живеш надто добре, у когось може виявитись спокуса зробити тобі погано. В радянські часи тими, хто має якісь надлишкові статки, займались правоохоронні органи, зараз теж є люди, які намагаються на себе брати цю функцію.
Тим часом ООН відзначає, що для чималої частини населення світу матеріальне благополуччя, яке раніше лишається недосяжним. При цьому серед головних причин такої ситуації не лише бідність, але й повторюваність соціальних економічних криз, насильство, злочинність, а також погіршення стану навколишнього середовища та зміни клімату. Водночас у своєму привітанні з нагоди свята генеральний секретар ООН Пан Гі Мун наголосив, що прагнення до щастя лежить у основі людських бажань. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ми, звичайно ж, поцікавилися і в перехожих Києва. А що для вас означає бути щасливими? І ось що почули у відповідь.
Бути щасливим, жити в добрій країні, щоб була і робота, от і побільше було справедливості. Щасливим наполовину, тому що трохи болію, лікарства дуже дорогі, вже на пенсії, а не завжди можна купити те, що хочеш.
Щастя – це якщо діти вдома, чоловік рядышком. Ну і робота гарна. Зараз, в даний момент, ні. Ну, в мене чоловіка немає. Він умер, тому я не можу сказати, що я щаслива. Приходиться він розочки продавати. Навіть одну дитину зараз, як підняти на ноги.
Щастя означає досягнення тих цілей, які поставлені я і моя рідня. Наразі ні, але надію, що скоро буду. Отримую роботу, в першу чергу.
Щастя – це коли тебе розуміють діти твої. Коли наша Україна розквітає, наш парламент працює на благо нашого народу. Це те щастя. В мене троє дітей, вони в мене успішні. І я щаслива.
бути щасливим? Ну, жити в Києві. Вже ти щасливий. Я вже професор на пенсії, чого ж не щасливий? Гарна пенсія. Багато вільного часу, то, чого не було раніше.
Ось так відповіли кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Для мене особисто в даний момент щастя, коли я знаю, що ви нас слухаєте, а також, коли я знаю, що після передачі ви заходите на нашу сторінку у Фейсбуці і коментуєте те, що ви почули в нашій програмі. Це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами, не перебувайте.